بكر صلى الله عليه وسلم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الله يمقام قلنا كل عيد يقين دعنا نجري دي انت الله يسامب الله تيقل الله يوانيو نابشرك ولابا انت قول ستوحيد يجوشي نجري وقو يوم النحل ونقول اتسالي كيب السلو الوعيد الوانيني الله يمقام الوانيني وقول انجي انت الله يوانا الله يسامب الله تيقل بشرك بمعنى emikolo jonna jonna egikolewa okwetolola okuba ebiwaji okusala jonna jiyimirizawo tawhid kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin buli mukolo gwade gukolebwa musizo neno gonna gwetolera ku tawhid innama ju ila tawaf bil bait والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله ربا بتوحيد عبيدة ونيو وكذلك كسالة كبا كويتريف مستيزون ين أبان تبسا عليما كان ربا كل منا ونكر مؤمنا مساجة السلموية لابدا أباكما صلاة الصبح ينطق عندك سالة يجان ينان يليه بس كبا كويشا نيو باكما نتويميلو كسالة فجري kati ni mtu nulako na ngamba ha echili mbiigo vyo maka wano jamu alie ya tule meseza dawuzu Allah hata na ingi ya na asala kati ishe jene swala zisali wanyo to the extent ya mtu mwini muna basala nati bako zaichi ngati bafunye wuzu na yao mneche ungari maka asuma ya tukati ugende maka okubanti asobulu kube maka na asali ya yoga taina uzo ya jamu alimu chige hey ya tule meseza dafe uzo Allahu Akbar na asali kaita kye swala isali wanyo wadawa lule haji ya gama nti chidi ya maka kuswala wanyiza nunga zei yunge demu bulida chika ni bazina bulida chika ni bazina tiyabi manjira hibyo matuge bulida chika bazina bulida chika bazina kati swala nga laba nyeji ya kaza swala isali wanyo wano sizo nyeno wakadhali kukugaba abantu bagaba nnyo nnyo waliwo n'abagabye embuzi nange naku z'okusala ziweddeko baleka ente abamu bazijenga okusala kuweddeko kitegeeza simanyi oba za jamu yazikutte nazo simanyi alimulima abantu bagaba nnyo wakazalika okusiiba abantu basiibe siweki abantu basiibye omwenda basiibye olumu abasiibye mu mande n'olwokuna ne arafa basiibye nnyo wakadhalika ne haji abantu bakoze ki haji kalilu gaza cha imamu ibn Qayyim ya gama echo chechire tila naku zinozi tubademo kubanti zisu kuruma kunaku zona wala ya taata thalika fi gairiha toina uweza chisingana nga ummahatu li ibadati zona zikunganye senka gare mama wa ibadati nga zona zikoli wa once at a go wawo mchigamba misera chechimu naam nga zona basala tawhidi sala zaka hija muramadhani nebilo njibia yato sula singana nga hijja yakolachi nga hijja mweri ukujjako oyagala kubanga omwali mu oyagala okuyiwa wa masala nga aliku TV ne bambuza yasomisa masala ogokusibona ku Arafa hati oli kyavamu kubuza namuga kati seka otugambye okusibona ku Arafa kukulu nnyo ne bahujjaji bote basiba baba mwidi yabwe abali eno fetu siba namugamba namuga ati kati seka bahujjaji tebasiba nga bali e Makka nga bwetugambye mu Arafa namugamba olaba otya kati senga hijja etu ya mu Arafa etuuka mu Ramazaani era tebasiba bahaji nabo namuga kati bahaji kuba bahaji yamugamba tebasiba nga bali mu Arafa era kyekitu kati namuga kati obukulu bwa Ramazaani kati Arafa bwetuuka mu Ramazaani mwali mnaga nti mulimu amasala bamaibaya ukana ebigambo bibiri mwalimu omwalimu yagati ababa ibaya ukana mwaga masala ebigambo bimeka bibiri mulimu abagamba basiba mulimu abagamba tebakola ki tebasiba neza ekimuzo nakibalize alimuhimu naku zino zabadde nkulu nnyo eri obulamu bwaffe twaziwunzise ne idi nakwe twasadde idi nerugobere nakwendala satu olwokuna olwokutaano olwomukaaga zonna zaabadde ennaku zaakulya nakunywa zaabaddemu ebirungi biyitirivu eyaabo Allah byeyasobozeseza okukoleraku ebirungi. Tusaba Allah abeere ngaakkiriza mpozi wiiki ejja tukyalinayo ennaku tunaayogera ku mwezi ogwa Dhulhajji gwonga gwo kubanga mukulu nnyo gwonna kubanga mukulu nnyo gwogerako olwa latwaifu ezigulimu. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد شيخ ندوي انسونغا جالي سمديرو يا ديني اي بلا شك انكوز نتامبولا نيو مبانتو وفي ابي يوغاندا الانكا كالسانتي تجا كونغيرا وجفن يوم سومو ملالا ومرامبرو كفو مبغازي okuongera okuttaanya wabula kyenyinza okusooka okujogerako nga sinnanyonyola bigambo byabamanyi kuyo mu busiraamu mu ndaba ya ffeeno nyinza okusooka okwogera ku DNA ebintu bibiri oba ku mbeera eno ekisooka buli nsi gyeneegenda okukoma ng'etambula n'ebinajja nga bigwawo mu nsi muno bijja kwongera okunywezangawo eddiini ey'obusiraamu nti yeddiini yokka eyajja okutereeza ensi n'okumalawo ebizibu ebibeera mu nsi emabega yo musizi ya Bulaya wali wensinge ino obuzibu mbyenfuna ne yawunzika mu parliament yayo mwenyini nga bagamba tetusobola kuteleza byanfuna byaffe okujjaho nga tuzze ku Islamic banking ne bamaya tibaina kuddukira wali mazima ne waffe kati wali kyekiriwo era omukulu nawedde nga agamba tugenda kudde eyo naye yakkiriza nga tugenda kudde eyo kati nno amin ekyo kikulaga buli ekinaabaawo lwali tubadde mbisiyaga naye ng'olaba obuddukiro buli omu asonga kuki nga buli eno mubusiraamu n'olwekyo buli ekinaabangawo mu nsi muno ng'abantu kibatakuza emitwe kijja kwongera kunywezaawo obutuufu wa ddiini ya busiraamu nakulaga nti olw'okuba amateeka gayo gava eri omulezi ayagala ensi etambule bulungi ge gateeka okuteekebwa mu nkola kyekisooka ekyokubiri nga tetuna tunuulira okukebera abaana bano abantu kwe bakebera abaana baabwe mu kubabuusabuusa twali badde tusooka ne tunuulira ensonga enkulu ennyo kiki ekivaako abantu okulowooza nti balina okugenda mu DNA kiki kozi yaakyo kiki gw'olaba ki olaba nti buki butambuze sibe kiri kati obusiraamu bwajja ku alagi ekyo nga tetunatuuke kujjanjaba nga tonnakuwadayo ne ku gundi kati obusiraamu bwe bwasinga kutunuulira kujjanjaba ekyo nebuteekawo masiki kwekyo nebuteekawo amakubo gonna agayinza okuziyiza ekyo ate bo bakubiriza abantu okukola ebyo tiwali abaana mubalekere huriya abaana mumasomero babeere ne huriya abakyala babeere ne huriya batambule nga bwe baagala bagende bakole bye baagala basuubule nga bwe baagala ne condoms nga sheikh bwagambye ebivaamu kati obusiraamu bo butunuulira obulwadde buvaawa mu kusooka kati obusiraamu nga tetunaba emphasis kugiteeka nnyo kukebera baana okufaayo okw'amaanyi twali kutadde essira twali tutadde nnyo ku kulwanyisa obutambuzi kubanga allah era mu kubulwanyisa ennwanyisa eyawukana n'amazambi amalala bwe yatugaana kusemberera wala taqrabu zina temusembereranga nga bwo bukyali wala tosemberera okwawukanako n'amateeka amalala wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil allah agana saraha kati temuli emmaali yabannammwe mubulyaza amaanya amazambi amalala allah agana kati wakada rabbuka anla tabudu illa iya wabilwalidaini ihsana n'amateeka amalala mangi mu quran naye lino yagamba jaa annahyu ani liqtirabi bihatha dhambi yagana kusemberera bimaana ate okikola ashad kibi nnyo kinene zambi ddene wala taqrabu maala lyatim illa billati hiya ahsan yagana gisemberera okugirya kinene kati n'olwekyo DNA nga tanaba kulinnya nkandaggo nnyo mu mitwe gy'abantu mu bifuba byabwe basooke batunuulire kiki ekikoozi ki eyinza okuleeta abantu okubuusabuusa abaana baabwe nti bwenzi nti tulina kusooka kusomesa abantu kwewala ezzambi eryobwensi ezzambi eryobutambuze then DNA etugenda kumwetaaga kitono nam then DNA ye nga ye ndowooza bamu bagiyita mufiqi waffe albasamatu lwarathiya bali wirathiya n'amanya amalala gye gali DNA ono mu busiraamu alamulwa atya sewal ishkal okukebeza endagabutonde kati ennamula y'obusiraamu ku ekyo era yesinga obulungi okusinga ennamula zonna afa hukma aljahiliyati yabghun ennamula eteri ya buyivu eteri ya bukenkufu eteri yawe simbo abantu kibagala waman ahsana min allahi hukman ala bwegamba guwa kulani enyo e tudde wa idhan afa hukma aljahiliyati yabghun yesinga zonna kati namula yobusilamu ku dna ala wajihaini ebera yange era za mirundi ebiri ebera ya mirundi ebiri ku dna iyo mirundi gumu ayo mirundi gumteriyo dna ere namula yazayo za mirundi ebiri iyo mirundi gumteriyo يمكن أن يكون مشروعا ويمكن أن يكون ممنوع شرعا توقف إلى آية أفهم الجاهلية يبقون ومن أحسن من الله حكما لقوم واشتغل الشيخ النداوي نابت ربا ديني أسول كبا مسلم كيزي بوا ماتكا كبا مسلم غاجي كيزا آتي أسول كبا ماتكا كبا مسلم غاجي غانا توغيزان وجكولا namula za mirundi echi ku DNA waliwe wekirizibwa ngamateeka gobusilamu bonna bamanyi bonna bakirizibwa ekolebwe waliwe bamanyi bobusilamu bonna lebakkaanya nti awo tegwana kukolebwa era waliwo n'ebitabo ebawandiise ennaku zino baulama ng'ekitabo albasomat alwarathiya lidoktoro Umar Assabir kiri ku DNA kyonna kiri ku DNA le majalla tulfiqhiya alislami ago bamanyi batula mu'tamara ne bamalawo budde ne bakunga ne baleta abamanyi ne bavamba bitundu ebenja olwo ne batula mu 2012 batula Judda ne mu 2012 n'emyaka ejaddako bajja batula nga bafulumya fatawa ezikwata ku DNA n'abadenzi yitamu وكذلك ورشت بتبجت القرائن في الفقه الإسلامي نتشوكو غدا كنتسو غدا ديني ايه وليون دار الإفتاء المصرية روسا وانت وقت تفننا قال مصري نيه دار الإفتاء المصرية ايه لا المصرية mu Misiri bonna bayogera ku nsonga ya DNA naye ng'ebigambo bisigala era biri bibiri waliwo lwekkirizibwa DNA waliwo lwetekkirizibwa kati omuntu ng'ekizibu kye kisigala kumanya wa wekkirizibwa baagala gikola ekisookera ddala nze ndaba amasala gano ogokkobera abaana endagabutonde galiko وصول مقرآن لحديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إرابة مني بنا أبغام بانتي شنو تقول بنا تتغيزة أبغام مني بنا أبغام بانتي ديني إكريزيوا نتكريزيوا بغام با ونا وتغيندو كورا مولان تكريزيوا إتكو كوبانغا لا يخالف الأصول الشرعية الثابتة لا يخالف الأصول الشرعية الثابتة تيوكنا يعني لا تناقض بينه وبين الأصول الشرعية تينا ويكون تانيرا نبي كورو ابي الشرية بيانيوزا ودن ابيقوا اما كورو الشرية بيكورو بيانيوزا ودن ابيقوا tetwagala toyogera ku DNA ogitegedde ebikolo esharia byeyanywezaawo edda nebiggwa DNA toyina woogireetera sawaun kabizibe nga liza tiziraga ekyawukala n'ezo usulu usulu tezinyenyezebwa era wali akalembereza eri abaddu senga baali bamanyi ekikolo ekisooka kusomera ekikolo ekisooka era bwe tunaawuzikira kino ekikolo abantu bagenda kuba basinga bamaze okutandika okuwera bulaga kirikiriya asula esooka eri muswahi bukhari nembi tabira bya hadisi mweri yesomaji njogede Bukhari ali waguru ebira biddeu ansi inda almuhaddithina aswenu ya hadisi ya mama Aisha radhiyallahu anha anyumi agana agamba kana utubatu buni Abi Waqas utba mutabani wa Abi Waqas yalinga ahida ila akhihi Sa'd ibn Abi Waqas nga yagenda okufamu bufuze nga alisara amide muganda we gwe bali baita Sa'd ibn Abi Waqas uyo ahadun basharina bil janna omukubasa nyisibwa nejira nga chali mulamu ono utba yali muganda wa Sa'd ibn Abi Waqas nalikanga amugambye amugamba chi amugamba anna ibna walidatin zamu ati minni fa akbibuhu namugamba ngenda kufana ichi nechama kande kenga anchi kugambye zamu aina walida omuzana na yu mwana oyu omuzano oyo gwazaala minni na yono zamwa ye yali na nyiri muzana era bamayi bali bagamba nga Ibn Hajar kanti yaino omuzana nenga alamma biha mungeri yo kuyisa kunguru nga abera na ye mu nsonga zaki ezobufumbo muzana yali wani wa zamwa nenga zamwa abera na ye mu nsonga zaki ezobufumbo kati atono ono gubaita utba na yena janabera ko n'omuzana oyo omuzana si uwe ngabu ogeragra nyomchala wa Sheikh Salmani al-Faris oitagede kati nono zama ya nina jini muzana kati olina abera ko na ye mububba na itirayo kakati omuzana oyo nafuna olubuto wafuna urubuto ono agenda okufa alambira muganda we Sa'd ibn Abi Waqas Aisha gamba qalat falamma kana amal fath omwaka nabbi go yayingirawo makka bwe gwatuuka akhadahu Sa'd ibn Abi Waqas Sa'd ibn Abi Waqas lwatuuka makka naraba omwana go bamulamira nga akyali mwana muto fa akhadahu namukolaki omusayi gwe era yamutunulako bagamba yali abafaananira ddala era iwaye ndala iwe Sa'd Sa'd ibn Abi Waqas kati omwana wattu yennyini omwana wattu yennyini ngaafaananira ddala oli utba omugenzi namukwata waqala ibn akhi nagano muki mwana waffe wa muganda wange kana kad ahida ilayya fihi ila yali ya munkutira nangamu musayi kwa feteguza wanga ukula chi ugujanga yo fakama abdullahi bun zama fakama abdu bun zama abdu bun zama buyalaba sadi atuto umana katono abdu bun zama bun zama mutabani woli kubanga ya ina nyini mzana ya zama kata ina wo umana umukuru aha naimuka faqala akhi wabun walidati abi na mugambo yomwana muganda wange ddala era mutabani wa muzana wani watata obagitegereka oyo mwana muganda wange era tata muzala muki mubufuzi mumuzana we nayo ngalako ndakati wulida ala firashihi yazali mwana waka kuchiriri cha dadi uyu muganda wange agamba nti fatasawaqa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fatasawaqa kubanga buli omukutwala munnega amuvuga nebasika amuvuga nebavuga nganawo Sa'd ayina omwana ne abdu agamba nti uyu muganda wange Sa'd agamba mwana wa muganda wange nebagende wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala Sa'd sali chagama ya rasulullah namga wangu mpaka wa Allah ibnu walidati abi na ono Sa'di ya soka ya rasulallah ibnu akhi ono mwana wani wa muganda wange kana kadi ahida ilayya fihi ila yalika kuzechi amunna middin to mwana wange omujja ngayo faqala abdu oli abdu naganti bun zama akhi wabno walidati akhi abi, ono mwana muganda wa era omuzana wa tata yakolachi wulida ala firashihi era zaliwa kuchiriri cha tata. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kati wulida ano najwa agene kuisa fatwa ye aslu ya dieni e soka kubaziri bili neno eno ye aslu ye soka kati ye sabit tugambe dieni ewe nao yagalo mukolira kakasanga tako onagana na usulu athabita ebikole sharia yobi ya nyweza weta kweze imbirwa katera wano subhanallah bosuma katinga musuna nasai ye ya chile nisida dana agamba nchinabi ya tunu nane kumwana agendo kumutu nulila nga mbutufu wafana ni ya dala banu basaadi abamukaya ni natichi nti wabwe na mtu nulila wali nga mbutufu wafana ni ya dala wali kakati nabi sallallahu alayhi wa sallama yechi ya vagamba alwaladu lilfirashi walilahiri alhajar nabi nagamba sallallahu alayhi wa sallama na isafatu weji omwana abera wa abaganda bachina omuggo guba gwananyi gwanatema si gwanalonda esegede si wagamba Sheikh Salman omuggo guba gwanatema si gwanalonda omuggo guba gwananyini so si akoze eki aguloza agukayanira na bila nanti omwana abera wananyini buliri amakuru omwana yenna azalibwa mubafumba ababiri mumbera yonna gyabazaliddwamu abera wananyini buliri abera wananyini nanyini mu eyawasa omukyalo oyo walilahiri atona jana agamba wange nze nayendayo nayitayo munonyanga omwana watu naalamira basenga omwana waffe mulondo olanga omusaayi gwaffe wa muntu mbeza fire nabega alhajar awewa jinja abamanyi abamu bavuonolamu eyo hadisi ne bagamba nti akubibwa jinja naye bashuraha basinga ne bagamba la wona ate sikukubibwa kibanga omuntu bagamba nti omutikka jinja amakulu aviiramu awo kubanga asobola okuba nga yayenda nga si mufumbo tosobola kugamba nti ajja kukubwa walilahir alhajar bimaana tumutikka jinja avira mwa utaina chawewa kati hulia chine chikambo Sheikh Nadawi soko hulia chine chikambo lama raa nabiyu sallallahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallama kala li sauda nagama mchala wono kubeta sauda ekala chini mbadi nchagala nyo uchuhudi kwa mwishine bukali nacho nabiyu ya raa omwano ono sauda ono ya lino Uganda kuli abdu sauda na hiyo ya zari wa zamua mchala wa nabi mchala wa nabi yali mbali bananyi muzana ila uri ajitawe nganono abdu mwanyi na wono mchala wa nabi kati nabi sallallahu alayhi wa sallama kana nabi sallallahu alayhi wa sallama li sauda nabi nalama mchala wa sauda binti zamua uwelida mwala wa zamua zauji nabi sallallahu alayhi wa sallama lama raa minsh shabuhatin bi'utubatin nadubi ya maru ukulaba min shabuhatin bi'utubatin afana na bariba saadi buna abi wakata bariba mukaya nila kati nabi sallallahu sallama lama raa min shabuhatin bi'utubatin nabi ya gamba sauda mchalawe buya maru ukulanga dana umwana afana utuba na mugamba nti ihtajibi minhu omwana ye mubawadde omwana mubawadde wamwe omwana ye mubawadde wamwe thumma qala nabi sallallahu alayhi wasallam li saudati binti zamaa zawji nabi sallallahu alayhi wasallam ihtajibi minhu bwaberanga omwana oyo webikiriranga mbufunze natakulaba lima raa min shabuhati biutba olwesho chiyamula kunti afana na bali abebweru aganti famara aha hata laki ya Allah ilo mwana yote ya sobula kutunula kuku sauda wadibamu ya mudi nti haba mwanyira nabi ya mudi nti yoyo mwanyi kukali kumanga wa mugamba nti muganda wa abdu non abira mwanyina ani wa Sauda ne nabbi amuga bwabera nga webikiriranga nata kulabako ngo muntu enno webbali era nabbi sallallahu alaihi wasallama mchala we amalo muga ambecho bagambo yo mvubuka tiyatunula koku Sauda mchala wa nabbi olubera nga kitegeeza ki kinabbi akakasa nti mu butuufu omwana weri nolwekyo amuyise nga bwayisa abantu bonna batamuzira kufumbirwa naye nga wamu nekyo okulamula okunywevu kwasigala kumunywezeza mu makaago webaamuzaala ewannannyini buliri kati eyo ye asulu awalu min usuli ashari'a fi hadha aljanib au fi hadha alhukm hukumu esooka gyetuyize waawo nti mu maka gonna agalimu abafumbo ababiri abafumbiriganwa mu mateeka ag'obusiraamu omwana yenna azaalibwa mu makaago abeera wa mu makaago tetuleetawo DNA ekyo kyekikolo ekisooka abaana bonna boyina ewonadawi bonna mu bakyala bo bewabasa abahalaani abaana bonna obusiraamu bugamba babo ne bwewabeerawo shubuha ng'eno eriwo wano waliwo ekintu ne bwafaanana birungi si birungi omwana afaananye ki omwana ye bamuzadde ekyo kirungi naye ate afaananye atya afaananye neiba afaananye aleeta amatooko wa booda n'ennyama okufaanana weekuli naye omwana omukyala ye mufumbo wa nadawi عملا بقوله اذرا الحدود بالشبهات اي قاعده اي نيف اذرا الحدود بالشبهات اكيد يوني شي يزو كفيراكو omuntu okumutusaka ekibonerezo mukijjeewo neshintu kyo nechisoboko kukijjawo kati esharia eno ebikirira nnyo yobusiraamu kati mubufuze nga tusuna bagaziya nnyo abaana bonna abazaalibwa mu maka g'abafumba babiri babeera ba maka ogwo tekyetaagisaawo ki DNA tekkirizibwa mu busiraamu ku bafumba ababiri abalina abaana baabwe eyo kulamula kumu tekuliiko kigoye weezinge nabbi yalamula omwana abeera wa nannyini buliri abeera wa musajja eyawasa kati Naam. Takizwa waliwo ekigambo bano fatwa bali olukiiko olukunganya abamanyi nga bavudde mu nsi yonna ne batuula majallatu al fiqhi al islami aba batuula era ku kigambo ky'obuuzizza waliwo ekigambo kyennanakadde kubo nga baakyogera ne batuuka n'okwongerako ekigambo ekigamba nti kikakata kikino la yajuzu istikhdamu kuba waliwo engeri DNA ewekkirizibwa tujja zireeta naye kweyo baga la yajuzu tekikkirizibwa istikhdamu okukozesa albasamatu alwarathiya bikasdi taakud min sihati linsani athabita au min sihati lansabi athabita ulida soko vunule echo la yajuzu istikhdamu albasamat alwarathiya biqasdi taakudi min sihati lansabi athabita nibaga sharwa an mumateka gachi kati kino kye mbadde njagala kyobadde obuuza wayajibu ala aljihati almukhtassa man'uhu wa fardu aluqubati azzajira lidhalika kikakata kubalina obuvunaanyizibwa mu nsi eyo okukigaanira ddala man'u dhalika wa fardu aluqubati n'okuteekawo ebibonerezo azzajiratun ebigaana suyana lil ansabi basobole okukuuma endyo z'abantu bagwa okuteekawo nga balina ensi ziyina emirembe okutandika okubuusabuusa mu baana tugende mu ddene kikakata ku nsi abantu mwe bali gavumenti okuteekayo obulezi ebikakali azaajira ebitangira ebigaanira ddala abantu okwetantala okukebeza abaana be bakakasa nti baabazaala mu bakyala be baawasa nga bwe mwayogera ku yebisiyaga wano bwe yali mu kitenda baasabanga ani na aha kati asulu yokubiri kanjugale asulu yokubiri then tuja babu ya DDN eri watakirizwa awa wasoka tuganye autakirizwa autumazeewo kubafumba babiri mu bisilamu tekikola ki naye kisobola okukirizibwa mu mbeera ze tujja okuleeta kati asulu eyokubiri al asulu thani al li'anu eyo thabit asulun thabit shara obusilaamu bwanywezaawo kino wahuwa shahadatu muakidatun bil aimaani kubeera kwekolima buli omu okukolimira munne naye nga kuliko okunywezebwawo bujulize obunywezebwawo n'ebirayiro makurunatun billi'aani ng'ebirayiro ebyo biwerekerwako bigoberezebwako okukolaki okukolimiragana qa'imatan maqama haddi lqadhfi naye nga ebyo biyimiriddewo mu kifo ekyekibonerezo ekyaliweereddwa omuntu atemeredde mukyala we nti yayenze oba alina omwana gwe yazaala ebweru bintu bibiri byebireeta ekyo okugamba mukyala we nti yazaala omwana ebweru oba okumutemerera nti yayenze esharia yateekawo okukolimiragana buli omu akolimire munne ng'oleeta obujulizi naye ngaobujulizi obwo obulayirirako bw'omala okulayira ng'ogoberezaako n'okukolimira kuyimiriremu mu kifo okwekolimira okwaliyimiridde mu kifo ky'ekibonerezo fi haqihi ku sayidi y'omusajja wa maqama azzina fi haqiha n'omukyala okwejjako obwenzi ku sayidi eyiye ey'omukyala era eyo walahu asulun fi lkitaabi wassunna ekyo kyanywera mu qur'ani suratu annuru aya ey'omukaaga ne mu sunna hadisi ya hilal ibuni umaya bwe yatemerera shariik buni sahma nti yayenze kwani ku mukyala we kati senga kiryeyo amasala agasooka gawedde galikirya ag'okubiri senga omusajja ageza n'avaayo n'agamba mukyala wange namukwatidde mu bwenzi ekyo kigambo kimu ekyokubiri mukyala wange yazaala omwana ebweru ebyo ebintu ebi bibiri nabyo biyina ilaajun asharui nabyo esharia yabijjanjaba neetekawo ekikolaera ekinywevu nti abantu abafumbo bwe batukamu eyo embeera oli okuba nga yeegaana omwana oba okuba nti alumiriza mukyala we nga yayenze ekisooka bw'ayogera ekyo ekigambo mu shariya aba akakatiddwako okuweebwa ekibonerezo kati ekibonerezo akyo alina kyejjako atya n'omukyala okwejjako obwenzi alina kukola atya omusajja bamugamba layira naye nga mu kulayira owunzika weekolimira bw'obeera ng'oyogera mazima nti mukyala we yayenze oba yazaala omwana oyo ebweru weekolimira mba nga njogera bulimba Kati bw'oyogera ekigambo ekyo, omusango ekibonezo ekyali kuwereddwa eky'okutemerera mukyalawo oba tolese kiba kikuvuddeko. Kale ali n'omukyala okwejjako nti teyayenda naye n'ayogera emirundi ena ne yeekakasaako obusungu bwa Allah bumubeereko bw'abeera nga ddala yayenda oba nga omwami ayogera mazima. Bwe bamala okwekolimira bwe batyo, eshari yeegamba olwo baba bamaze okwawukana ng'omwana oyo omusajja gw'alayidde nti si wuwe aba afuuse wa mukyala, tewaligenda mu DNA. Kassa beekolimira mu maaso ga Kaf. Wetegedde ng'osirise waawo nnyo. Kasalli anu wegana kati omwana oyo nze si wange n'ekikolima akiyisizza, basi omwana wa mukyala. Omukyala n'akwatagage n'omwami n'akwatagage. Kati ezo usulu buli lwonna lwe tuba twogera amasala g'okugenda ku ddyeni ezebbi tetuzinyegenya, tozinyeenya, tukola tezizanyirwako okujjako nga ezo tezibaddeewo nga tebazimanyi mu nsi mwoli. Naye bwe banga mu nsi mwoli bazimanyi, abamanyi bamanyi nti ono mwana waagu nti, then basobola ogendewa kazi ne beekolimira. Kubanga okukolima kuliko obukwakulizo, tujja kujja tusomesa li'aani yokka kubanga eriko temalaga beerawo. Li'aani okwekolimira kuliko obukwakulizo, kuliko na ddi lweyimirirawo, era eyimirirawo waani, era ani agisaba wagazaawo. Kakati ebyo ebikolo bibiri bimala kutuukirira. Kansooke mpe Sheikh Ibrahimu awe taaliki kw'ebyo ebibiri, njoke njogere ensonga ddiini ate ddi lwekkirizibwa.
Barakallahu fikum. Jazallahu doktor urebi gambe yu mutufu fil haqiqa. Wallahi bigambo ya uvunanyi zima sima inchi chagudemu gwanga la fesheke na dawe nti abantu oba kankaite katinko, kankaite katinko chemugama nti djeni wana Uganda ya kajia ema diwu shekhe ni sheka wana Uganda baina katinko kati buli omu tugena mudjeni buli omu tugena mudjeni did you know anybody azinga claiming anti oyo mwana wani mwana wange nebuli aina abane wakaba naye mushamvu why sima mwana wange nga si namu atali wange tugende mu dieni subhanallah bana ngi tubadde kya bashiramu aba seko mucharo mazina ye myaka 10 ina abana bo batano kugamba oluuli de dieni why naye kakangende tabate nsonga sibanga ni namu atali wange kati musajja watu yo inaya kozi ya weddewo shekhe era musajja webuto munena anyiriro muwavu yenna weddewo ali ati shekhe rwachi bamugambe tu mwana sani atene cho kwiriba jamaa dieni ayo mujiraba ebime mubiraba mumuro ozanti bitufu 100% wallahi kisobola okujja ne bakebera omwana ne tata we ekyuma ne kiraga nti omwana si wa tata nga fil haqiqa wallahi mwana wa tata. Bino byuma sheikh, bino byuma bikolebwa abantu biunga subhanallah chirimba sheikh Kankwe kizambo Sheikh Nadawi. Bunaringa ndi ku university mwa yuli mwaka twa kulanga ikama. Woro mvubuka yali munagana bamukebera nga ina shirimu. Nga omanyite bishere bishimu omuntu abera ne shirimu. Ala tul bamukola chi. Subhanallah. Jukira ndi osoka kwe kwirango uvawa. Uva munsi yo noweza uza usi ne bakola chi. Nakuwa visa na ogenda. Kati omwana bamukebera mwaka ogusoka nga ali chi. Ali miyamia adde waka mu holiday. Agenda okudada mbo mukeberanga mulwadde. Naga banange. Sibanga ko muki? Result zange zira gadi siri muki. Bamugamba, baddamu bakebera. Bila ganti muki? Badamu bakebera gwa kumeka. Wallahi bila ganti ali ki? Ali okay. Sheikh kizanga ati ebyuma bine eno. Biunga kambika njiti na kuunga. Katibanange so jeni Subhanallah. Wallahi usubira okutwa ala Sheikh omwana n'omukebeze chuma ne kiraganto omwana si uwo wa maadhalika fil haqiqa mwana uwo. Katibanange bineno kibara obusiramu tibaza Allah Subhanahu wa ta'ala tuleteke chingire cho busiramu. Teriyo muntu Sheikh azinga claiming anti omwana omuwala wange. Tali yo Sheikh nego ogudde mwakati nko awali neka ngine ku dieni Sajatu yakoze ina yaweddewo. Omulala bamulaze mwana mugambe Subhanallah. Omulala Sheikh omwana oyo yamise dadi namugamba sinze dadi yenze sempebwa. Subhanallah. Omwana we gwazala bamalogena mudeli Sheikh omukebera namugamba dadi namugamba dadi sinze dadi yenze sempebwa nga bamaze omukebera sinze dadi yenze sempebwa nga munyevu muzibu. Ningamba subhanallah mwana akuza manyono yetata. In case gatu kizula nti echuma chafunyimwa Sheikh mwana huyu yako mwiganye unyize soba nanga bo Luganda zile nsonga doktoru zabadawa gamba barakallahu fik wallahi nsonga nkuru banange buno obusilamu bajja kuttanya buli nsonga yonna abaffe waliwo obwetaavu obasilamu fogenda mu dieni otwala yabaana abaffe obate buliwo kinaisa katijjo Mtibuli ya ino umwana ina abana wallahi wanga dine mchala wae miaka kumi Sheikh miaka itano tomu manyi mumbe rayo nata kumanyi mumbe rayo na niyo ufunyo akatijo wakamba tutuwala abana baba kebele mubutufu Sheikh ne amana yenyini wakebe kosechi Sheikh yebele wede uo amana yebele genze kuwanga Sheikh inadawi wallahi seka ne bana bakebiranga abana bona balaganti bajja moyo omuchala nadamu nakwesiga seka tasubula nebwe kijja Sheikh ngo musajja gambi mama gundi vano lwalera abana bekatoi babakebere si cha kwesiga bulunji mchana gata china buzi mugena babakebera bamalo bakebera muchuma kila ganti abana bonna basempebwa osubiranga omuchala nasula kudamu ne yesiga sempebwa ngaba badamu esiga tasubula Sheikh kata makagaba ntuka genda gasa sikana mpola mpola nenga gasa sikana kuchi katijo Sheikh kajanja soba nange dieni ebyo umebyo tetubye shigamia filmia chikumi kuchumi tibiza kusezi furuma zibira chi ziso wolo kujanga ntufa alhamdulillah ziso wolo kujanga chi nanchamu
Naam. Ekigambo ekya DNA Sheikh Nadawi ngabo boyogete okubeera nti omuntu abana bamazina bo ebbanga mukyala wa mazina yebbanga otandika okuyingirira embeera y'okumuteekateeka kuba akyoleeta kizito otandika okuyiya obukodyo kodyo wakya ngenda okumuyita okutandika okumutwala mu ddwaliro ega weetadde mukalakin wa shidda olali mumbeera y'okukaluubizibwa ey'okubuusabuusa abantu bowangana nabo ate imamu ibunu qayyim wa qablahu ibunu taymiya bonna bayogera ekigambo ne bagamba nti eringa qaida in fact bagamba nti ashari'atun esharia yaffe ey'obusiraamu tushaddid enyweza nnyo ekalubya nnyo fi nafyi annasabi mukugoba n'okuggyawo oluganda ku muntu ate watatasahal famiri ya gundi ya bakaluma emanyikiddwa nti omwazaalibwa olinakira ku makyana ga nti oyo musoga esharyawo yanywezaawo nnyo watatasahal fi ithibati annasabi ate eregezaamuko mu kunyweza oluganda ku muntu yaani yuthbitu nasabu linsani bi adna shubha kashubha katono bakunywezaako omukyala omwana nti wwo kati esharya eyo naye okukugjayo kwegamba ekintu ekyanywerawo edda okukiggyayo mu sharya yamyumyula nnyo amakulu esharya yalegezaamu mu kunyweza obuzaale bw'omuntu mu famire naye ate mu kumuggyayo awo yo yakola ki yamyumyula nedda ne mukati nti omuntu tamala gaggibwa mu kika mu famire w'abadde emyaka n'emyaka awatali nsonga kati abamanyi era nga bwe twagambye darul ifta al misiriya abantu baagala nnyo okuwulirako ku bintu by'emisiri abamanyi b'emisiri bagamba ki bagamba bo nti okukozesa dna la yajuzu fi ithibati aljaraim wala aluqubat dna tekkirizibwa kukozesebwa nga tulina omusango gwe twagala okunyweza ku muntu wadde okumuwa ekibonerezo dna awo teyingirawo masala bali mu kkooti bakayana nti okukakasiza ddala nti yayenda tugende tukebere omwana basobole okuwoona ekibonerezo sharia yina kibaita twaraiku lhukum yeyina amakubo gayo mweyita okulamula nti lino nelino 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 dna eteyingirawo nga bagenda oyaba kusibisa muntu oba kumuttisa kubanga ojjukira oyo mufumbo oyayagala obujulizi bumulume nti yayenze bamukole ki bamutte era nebaga nti udrau lhududa bishubuhati abo nibakireeta dna etekkirizibwa nebaga wafi halati zina mu bwenzi fala yathbutu nasabu tifuli ila zani aslan wa innama yunsabu li ummihi fakata li anna ma azani hadara era nebo nebagamba nti n'omwana omwende ng'olira mwenda bwendi ng'omukyala si mufumbo omwana waaki wa mukyala naawo dyeni etekola okirabye abana abaana babeera mu masomero bagezesagezesa naga nti ngabe omanya ebyekivubuka abo abaana bonna be mwagezesagezesa ebyo ebyekivubuka kyammwe abala bayita na byakisajja omanya byaffe byekisajja omwana wa mami awo dyeni etekola kati awo tekola awo abaana bonna baaki babakyala kati ne bajja nga bamenyamenya luli olukiiko olukuŋŋanya abamanyi abangi ne bagamba wakadhalika inda istimaali albasamati alwarathiya fi majaali nasab fala budda an tuqaddama annususa alshariiya walqawaida alshariiya ala albasamati alwarathiya ne wonna we tuba tugenda ozikozesa tuyina an tuqaddima annususa walqawaid alshariiya wonna tusobola kutunaziri emisingi ekyoku minacho chukuru nga tugenda kungeri ezikirizibwa la yajuzu shar'an al-i'timadu al-basama al-warathiyya fi nafyi an-nasab wala yajuzu taqdimuha ala al-li'an techikirizibwa era la yajuzu shar'a al-i'timadu al-basamati al-warathiyya fi nafyi an-nasabi wala yajuzu taqdimuha ala al-li'an techikirizibwa kudi al-i'timadu chechi kuliza tisono za badagana liza tisiza jeni e mungeri yokuwe gana umwana obo kukubo omuntu mu famire bwetuba twagala omugoba mu tugende kuli an beko ni mire kufange nasu jeri e tuba tujisude bali atika tuina iye asuru nshara buli ayagala okugoba omwana mu famire mugende mweko ni mire wala beshi nadirira kafiri bagambe era la yajuzu istikhdamu albasamat alwarathiyya walwirathiyya biqasd at-ta'akkud min sihhati al-ansab wotwasose tokizi bajikosa ngo yakakasa mubana kati ne bagamba nti yajuzu li'timad al-basamat alwarathiyya fi majalin في مجال إثبات النسب في الحالات التالية. أها أو سوكا حالات التنازع على مجهول النسب. أتمنيك الدعاء وجاقوا أتمنيك الدعاء فمري. مثل كانتفاء الأدلة أو التساويها أم كان بسبب الاشتراك في وطع الشبهة بس بلو كوبا بجو بجوزي بتواسوسو قانتي مشارة واغوندي بنابا بوين كانيا بلو مغا مزينا مواسا بلو جاغا زينا مواسا بمكاني نينغا بنابا كانيا ناني كان توف بلو مغا زينا موا نو جاغا زينا موا أني يسوكو كموا أني يمزالا موان kati yao adila wezi ya thabita ni hizi tasawi ya baga atasawat al adila adila zi kanye kanye noja abuleta oba nga inda ishtirakihima fi wata ishubha bainzo kuwa bunaba abira kono mchalo oyo mkubira kona ye okuobutanwa okutali kugenderere masala olio mchala omwami ahizo kubai nabu Luganda babiri omu ye mchala wine yega balongo kati nechiba urusi nava msafari olio ahizo kubai na mchala we nyinga mchala we avela ne Muganda we umuronga waka nyinga bombisi fumbo kababiri ni nakato ni umwami ya wasako nakato nakato babiri si we ya jakubela ya chade tamanyi butanwa babiri bali waka uwe wa msajja nebo mbi bachi ba Luganda bafa nagana kati msajja na ava avude mjihadi ye agendo kuje avude kumulimu akoye agendo kuda wakanga babiri yali kubudili chilo sawa satu nya na vila na imu butanwa ati babiri babiri na ina hati ukuogira nga atwe echi omuchala we nyine omutufu yani baba mfana gana kati hiyo mshale bajita nikahu shubuha oba watu shubuha ya badena ye mubutanwa tulifena badena ye mubutanwa kati hate omwalo yu wishi ene dako na wawewa kati omwalo yu nyine haba mwedi naga mutufu asika kasa oba okubeera nti oli yabadde naye omugenyi azokuchala yazze ne mukyala we okiraba mukyala we onanyini maka nabeera naye mu butanwa ne nanyini ye najjati nabeera naye okukona kubeera naye mu okukona kubeera naye mushi mu butanwa mukyala mufumbo oli omuntu asobola okubeera naye mu butanwa ng'amuyita mukyala we ate ne bbaawe n'abeera naye muki mu ngeri y'obufumbo kati awo okubeera kubadde kwa butanwa kati awo deni akolawo embeera eyokubiri halatul ishtibaha fil mawalidi fil mustashfiyati wa marakiz riayati al-atfal abaana gye babazaalira senga abaana bafaanagana ne babatabula mu mbeera y'okutabula abaana ne bakuwa ataliwo otere ne bamuwa omulala kati awo ne wafuna buli omu n'afunawo obutaka nti ah oba mu marakizi abalabirira abaana bali balonda abaana ne babeera nga babalabirira kati ne babuzaabuzi ono waani ono waani oba omusajja okujja nakati omwana gwe baasudde gwe mwalonda wange okiraba okakasa tumumuwe tugenda muki mu dieni embeera eddirira esembayo halaatu mu mbeera dhiyaul atfaali ez'abaana singa baba babuze waikhtilaatuhim bisababi lhawadithi aw lhurubu ekyokali gyekiri e ukraini nawulidde abantu nga bagamba mu Russia kati waliyo abaana abato be baalonda abawera emitwalo musanvu oba nsanvu bagaye kumpi nsanvu bagaye mitwalo nsanvu kuba Amerika luli yasooka negamba abarasha mwina abaana be mwajja mu Ukraine mu buwambe mitwalo esatu kati yo yazeyo nekakasa Russia nega tubaina mitwalo giri nsanvu abaana abo naye bagambye botufe tubalabirira twagala embe twabaddusa butafuna bizibu butafa biki naye tubalabirira bali mitwalo nsanvu kati mu mbeera eyo bisenga abaana webatuusinga baagala okuddayo wabadde olutalo lubadde mu nsi nga bwe luli Sudan abaana ne bawambibwa abaana ne badduka e Uganda kati abaana bwesinga twaga tubazza eri ansaabu zaabwe famiry zaabwe ze bavaamu mu mbeera eyo abaana okuba nti beetabudde tukkirizibwa okukozesa ki DNA embeera esembayo wa inda huduthi lghaib wa arada an yaritha almayit eyali abuze bwadda bwazuuka mwana asobola okuva gyavudde agenda otuuka waka ng'ebyobusika byagabibwa taata we yafa nagamba nze ndi mbakaluma famire kati mukola muti mumalaga mugoba kuba ye anywezezaawo ne maama we najjala kati omwana yali wakitamu kati mukunywezaawo bamuwa obusika wa hatta abamanyi abamu baatukana okugamba senga abooluganda abamu bamugaana omu naamwekakasaako nagamba muganda waffe bagabana ebyobusikano yamwekakasizaako bagabana ebyobusikano yamwekakasizaako tetuli ku mwende omwana zze yabula abadde taliiwo bagabira emmaali teyaliiwo naye kati najja nagamba nze nzaalibwa mweno famire taata we yafa emmaali mwagigabana kati tumunyweza tutya mu famire eyo mu mbeera eyo deni ekola kati obunyomero obwo embeera ezo zokka ze twogedde deni wekkirizibwa ensonga bali twataddeko omutwe ogugamba kad yakunu jaizan shara wa kad yakunu mamnuan shara deni asobola okuba nga akkirizibwa mu mateeka g'obusiraamu ate osobola okubeera ng'akola ki ng'agaanibwa era mu mateeka agaki nag'obusira
eyo nwetambula obusiraamu enyweko ngeyesembesebwa bujulizi wayinza okubaawo atakkaanya nayo ngatya nayeera njukira bulungi tukozesezza ddala ahadithi eziva mu sources ezesigibwa nezisigika twazimbidde ku hadithi ya bukhari eri mu bukhari nga kituufu ddala baka sallallahu alaihi wasallam yayogera nagamba nti alwaladu firashi omwana yenna azaaliwa mu maka abawaawo ne bwojja n'ogamba nti akufaananya amatugabo n'endalizo omwana abawanyini kutagererwa nga tulaba bano badde bafumbo obumanyiddwa wakaanikibwago obumanyiddwa mu mateeka nokyo mufunze mu busiraamu mbeera nga dokita wagambye kira dokita batandika ayogera n'ekigambo eraki era tukitegeeza kujjanjaba kujjanjaba oluusi kitegeeza okumalawo ekizibu ekiba kizze kati bwetufunaamanyi nga bantu batunyonnyola tukola tutya okuziyiza kino okutafuukawo ye bwe kiba kikoseewo dokita kola tutya nekukulisa ddala abantu abatuufu abokubuuza sotaneyasa
Enamula
y'abantu abalali ku kitu gwe gy'oyagala n'olesa olugaayo mu namula gyakubawo kiba kyasobola kuwanja kukola sawa subhanahu wataala ate akumumira ku kituufu katukagenda kituufu twongere kusekamukola mu kusekatako ebikyamu nabya tukagenda bikyamu era tubyewole obulamu bwaffe ogoberera paka okusisinkana allah subhanahu wataala otyo tunamule Jangan lupa like, share, dan subscribe.